U-H-V-A-T-I. Да. Ухвати дан.
На радио Белград.
Ухвати дан.
Добро јутро. Хватамо дан на таласима првог програма Радио Београда. Ovog utorka budit će vas sve do 9 časova. Tormajstor Mišo Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Nataša Mančić i Marko Milević. Na početku jutarnjeg programa nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu vedro i toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 10 stepeni. Danas u Srbiji prema prognozi ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Ujutro ponegde slab mraz, duvaće slab južni vetar, najviša temperatura danas od 20 do 23 stepena. A dok hvatamo dan, danas govorimo o nedelji imunizacije, o zaradama i nejednakosti, o nagradi koja nosi naziv Šešir profesora Koste Vujića. Govorimo o takmičenju niških srednjoškolaca iz srpskog jezika. Biće reći o tome kako roboti čitaju Cervantesa. Govorimo i o ciklusu tribina Centra za promociju nauke o nuklearnoj energiji. A tu su i Kamenčići u cipeli, a kolege Aleksandra Stojdinovića. Ali pre toga da vas informišemo, na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Gordane Erš.
Šest je časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Erar, ovo su važnije vesti. Predsjednik Nikolić i premijer Vučić razgovarali u vladi o važnim političkim pitanjima. Srbija na dobrom putu i može da očekuje skoro otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, poručio u Briselu komesar Hahn. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predloge zakona o veštačkoj oplodnji i transfuzijskoj medicini. Sjedinjene Američke Države stavile na crnu listu 271 osobu zaposlenu u agenciji sirijske vlade. Zemljotres snage 7,1 stepen po Richterovoj skali potresao obalski deo Čilea. Igra se košarkaški večiti derbi između Zvezde i Partizana u okviru drugog kola Superlige Srbije. Jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo do 23 stepena. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić razgovarali su u vladi o političkim pitanjima, posebno o stanju u regionu i najnovijim pretnjama Edija Rame, Hašima Tačija i Jonuza Muslija. Na dvočasovnom sastanku razmatrana je i sveukupna bezbednosna situacija i usaglašeni politički koraci koje će preduzeti u narednom periodu. Dogovorili su se i da bi posljednja zvanična poseta aktualnog šefa države trebala da bude Republici Srpskoj, piše Blic, koji navede da je Nikolić izrazio želju da u tu posetu ide sa Vučićem. Među temama su bile i službe bezbednosti, a kako piše list, Vučić i Nikolić su dogovorili da 31. maja bude primopredaja dužnosti i polaganje zakletve, a između 15. i 20. juna inauguracija novog predsjednika. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je posle razgovora sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem da je Srbija na dobrom putu i da uskoro očekuje otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima. Hahn je također poručio da su neprihvatljive izjave pojedinih lidera u regionu kojima se prizivaju promjene granica. Pripremila Đurđica Drakaš.
I posle promjena koje se u Srbiji očekuju, inauguracije novog predsjednika i izbora novog premijera, nastavak eurointegracija bit će spoljno-politički prioritet, izjavio je u Briselu šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
I u tom smislu mi očekujemo da krajem juna, otprilike 20. juna, na sljedećoj međuvladinoj konferenciji bude otvoreno još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Mi se nadamo da će biti 4, a svejedno koliko god da bude, veoma je važno da se time pokazuje jedna dinamika i da postoji kontinuitet u napredovanju u europskim integracijama.
I komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn kaže da ne sme biti odlaganja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. On je izrazio razočaranje zbog, kako je ocenio, zapaljivih izjava pojedinih lidera u regionu.
Želeo bih da izrazim razočaranost, čak i iznerviranost zbog zapaljivih izjava pojedinih lidera u regionu. Takve poruke koje mogu da se shvate kao mešanje u unutrašnja pitanja susjednih zemalja i prizivaju menjanje granica, nisu prihvatljive i čak su kontraproduktivne.
Hahn je istakao da je važno da se uspostavi dobra saradnja novog srpskog predsjednika i premijera, da se omogući nastavak rada na unutrašnjim reformama u Srbiji i da se nastavi dijalog s Prištinom.
Povodom kritika evropskog komesara Johannesa Hahna zbog izjava o promjeni granice na Zapadnom Balkanu, kosovski predsjednik Hašim Tači je uzvratio kako to pokazuje kako Evropskoj uniji nedostaju vodstvo i vizija u, kako kaže, konkretizaciji evropske perspektive za Kosovo. Albanski predsjednik Bujar Nišani potpisao je dekret kojim se predsjedniku Alijanse za budućnost Kosova Ramušu Haradinaju dozvoljava da stekne državljanstvo Albanije. Nišani je odluku doneo na lični zahtjev Haradinaja, koji je dalje u Francuskoj, do konačne odluke pravosuđa te zemlje o zahtjevu Srbije da bude izručen zbog ratnih zločina počinjenih tokom sukoba na Kosovu. Sjedinjene Američke Države stavile su na crnu listu 271 osobu zaposlenu u agenciji sirijske vlade kao odgovor na to što je vojska sirijskog predsjednika Bašara el-Asada navodno upotrebila hemijsko oružje. To je jedan od najvećih paketa sankcija u istoriji Amerike. Sankcije se odnose na zaposlene u Sirijskom centru za naučne studije i istraživanje, službu sirijske vlade za razvoj i proizvodnju nekonvencionalnog oružja. Američki predsjednik Donald Trump i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su o bezbednosnom izazovu koji iziskuje hitan odgovor za koji predstavlja Severna Koreja. Bela kuća je prethodno saopštila da su predsjednik Trump i njegov kineski kolega Xi Jinping obećali da će uložiti napore u cilju denuklearizacije Korejskog poluostrva. Na zvaničnom web sajtu Severne Koreje pojavilo se upozorenje da će Pyongyang zbrisati Ameriku ukoliko Washington započne rat. Zemljotres snage 7,1 stepen po Richterovoj skali potresao je obalski deo Čilea u okolini grada Valparaiso, koji se još uvek oporavlja od potresa koji je taj region opustošio pre nešto više od 2 godine. Odmah posle potresa lokalne vlasti naredile su evakuaciju obale zbog opasnosti od cunamija, ali je ta odluka ubrzo opozvana. Pre godinu dana osobe maskirane fantomkama u sred noći bagerima su porušile objekte u Hercegovačkoj ulici odmah pored gradilišta budućeg naselja Beograd na vodi. Odgovora na pitanje ko je i zbog čega to učinio još nema. Dok zaštitni građani inicijativa Ne davimo Beograd i deo javnosti zbog toga protestuju, iz višeg javnog tužilaštva saopštavaju da se na slučaju intenzivno radi i da je u toku predistražni postupak. O tome Ida Maričić.
U izveštaju tadašnjeg zaštitnika građana o kontroli rada policije te noći navodi se da je iz vrha policije službenicima naređeno da ne reaguju na pozive građana, već da ih upute na komunalnu policiju. Iz te službe su međutim tvrdili da i građani nisu pozivali, ali su se kasnije u medijima pojavile suprotne informacije. Dok je ombudsman u istrazi utvrdio da su gradske službe načinile propuste, prvi čovjek Beograda Siniša Mali tvrdio je da nema ništa sa rušenjem. Ipak premijer Vučić je posle mjesec dana kao krivca označio vrh gradske vlasti, insistirajući na tome da su ti objekti bili nelegalni. Građani okupljeni u inicijativi Ne davimo Beograd, nezadovoljni razvojem događaja, protestovali su više puta tokom prošle godine, tražeći smjenu ministra policije i čelnih ljudi Beograda. Radomir Lazović iz te inicijative kaže za naš program da protesti neće prestati dok odgovorni ne budu kažnjeni.
Ono što se dešava jeste da smo mi pozvali građane da se obeležimo godinu dana od kada država nije uspjela da reši slučaj rušenja u Hercegovačkoj ulici. Jednostavno smatramo da je to jedna nedopustiva činjenica, da tužilaštvo se ne oglašava, da su čak platili kazne da bi saznali neke osnovne informacije o slučaju. Mislim da je nedopustivo da ovo što nam se dešava s institucijama, da policija ne reaguje, da se tužilaštvo ne reaguje, da mi evo godinu dana kasnije nemamo odgovorne za rušenje u Savamali.
Na tužilaštvo kao adresu na koje treba tražiti odgovore upućuju ministar policije i gradonačelnik Beograda, ali i premijer Vučić. U tužilaštvu ne žele da govore o slučaju Savamala. Podsjećaju da je predmet i dalje u predistražnom postupku.
Protestu koji u 18 časova organizuje inicijativa Ne davimo Beograd priključit će se i ljudi koji su i sinoć u Beogradu protestovali pod parolom protiv diktature. Građani juče nisu šetali centralnim gradskim ulicama. Skup je počeo performansom ispred Narodne skupštine, a okupljeni su se potom premestili na Terazije. Ispred redakcije lista Informer protestovali su zbog načina izveštavanja tog lista. Protesti protiv diktature održani su i u još nekoliko gradova Srbije. A u 10 časova u Domu Narodne skupštine bit će nastavljena sednica parlamenta, detaljnije Mirjana Nikolić.
Poslanici nastavljaju rad raspravom o amandmanima na zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i o transfuzijskoj medicini. U načelnoj raspravi postignut je visok nivo saglasnosti o značaju ovih zakona. Poslanici su istakli da je problem bele kuge jedan od najvećih u državi i da bi besplatna veštačka oplodnja trebalo da bude dostupna što većem broju ljudi. Nove odredbe zakona dozvoljavaju, na primjer, parovima koji su uspjeli da dobiju potomstvo da poklone svoje neiskorišćene polne ćelije, ali ne i da ih prodaju. Najviše polemike bilo je oko surogat majčinstva koje za sada neće biti dozvoljeno, jer kako je istakao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, država ne može da garantuje da će sprečiti moguće zloupotrebe. Ipak, prema rečima ministra, kada neki drugi zakoni budu promenjeni, postoji mogućnost da i Srbija dozvoli surogat majke. Zakon o transfuzijskoj medicini trebalo bi ovu oblast da uskladi sa evropskim standardima.
Policija je uhapsila 16 starenika i odgovornu osobu u jednom preduzeću zbog sumnje da su oštetili budžet Srbije za više od 11,5 miliona evra, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Postoje osnovi sumnje da su zaposleni u upravi carina skoro godinu dana robu, pre svega cigarete koje su vezene iz inostranstva, fiktivno razduživali za navodne potrebe raznih ambasada i međunarodnih organizacija u Srbiji. Osumnjičeni su tako nesavjesnim postupanjem primili rad nekompletnu, nepravilnu ili falsifikovanu dokumentaciju i na taj način omogućili oslobađanje od carina, poreza, akciza i drugih posebnih dažbina.
6:16, slušate jutarnji dnevnik Radija Beograd 1. Na inicijativu Jugoslavijske kinoteke, jubilarni 70. Kanski festival u okviru uglednog zvaničnog programa Kan Klasik prikazat će film Skupljači perija Aleksandra Saše Petrovića. Kultno ostvarenje naše kinematografije pre pola veka nagrađeno je Grand Prijem na najprestižnijem svetskom festivalu. A danas će u galeriji Haus u Beogradu biti otvorena izložba ilustracija za dečije knjige i časopise karikaturiste Dušana Petričića. Na izložbi pod naslovom Detinjstvo je bilo lepše bit će predstavljene ilustracije koje je Petričić radio za tri knjige objavljene u Kanadi Čovek s violinom, Moje porodično stablo i ja i Violinska igra pripremila Tanja Živković.
Dušan Petričić u galeriji Haus predstavlja se radom koji najviše voli, ilustracijama za najmlađe. Kada nam dođu teški trenuci u našim rogobatnim životima, trebalo bi da imamo toplinu iz detinjstva koja će nam u tim momentima pomoći, rekao je.
Knjige za decu služe vaspitanju dece, ne toliko obrazovanju i obrazovanju u zavisnosti od knjige, ali pre svega o vaspitanju, o tome da se iz detinjstva ponese nešto, odnosno da se za vreme svačijeg detinjstva, mi umetnici, pisci, ilustratori se fokusiramo na to što je kvalitetno, vredno i bitno u svačijem detinjstvu, da to podvučemo i da pomognemo deci da to ne zaborave. Jer se neminovno događa da kada odrastu i dođu do nekog punoletstva, u zavisnosti od društva u kome žive, ali bukvalno u svakom se društvu to događa, da najlazi period razočarenja. Jer ono što smo, na čemu smo odrasli, što smo učili, neminovno u jednom trenutku kada odrastemo, stanemo pred zid i kažemo čak, to nije to što smo mi učili, nas su učili drugačije. E, važno je da se to zapamti.
Da ne bismo zaboravili ovu važnu lekciju, pomoći će nam ilustracije iz knjige Kathy Stinson, Čovek sa violinom i Violinska igra i duhovite predstave porodice samog umetnika u knjizi Moje porodično stablo i ja. Izložba Dušana Petričića Detinjstvo je bilo lepše u galeriji Haus otvorena je do 20. maja kada će se zatvoriti kasno u noć, baš u noći muzeja.
U institutu Cervantes u Beogradu u 12 časova počeće javno čitanje romana Don Kihot povodom Svetskog dana knjige. Roman Miguela del Cervantesa čitaće ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, muzičar Rambo Amadeus, glumac Slobodan Beštić, košarkašica Nataša Kovačević i mnogi drugi. Javnim čitanjem Don Kihota povodom Svetskog dana knjige Beograd se pridružuje Madridu i drugim gradovima sveta, gde se ovakve manifestacije tradicionalno organizuju više od dve decenije. Sport, danas igra košarkaški večiti derbi u okviru drugog kola Superlige Srbije u 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić, sastoji se Crvena zvezda i Partizan, o tome Slobodan Maletić.
Večerašnji večeti derbi nije od većeg značaja jer je reč o drugom kolu Superlige, a očekuje se da se prava borba za titulu vodi tek u play-offu. Rivali ulaze u duel u različitim raspoloženjima. Zvezda na izmaku sjajne sezone i dva osvojena trofeja, a Partizan u lošoj atmosferi zbog sukoba trenera Đikića i kapitena Veličkovića. Crnobeli se zvanično ne oglašavaju uoči današnje utakmice, a trener Aleksandar Đikić je samo za klubski sajt rekao da Zvezda ima prednost domaćeg terena i da to ima posebnu težinu. Đikićev pomoćnik Nenad Čanak napominje da Partizan gaji najveće ambicije, ali da je najbitnije ono što će se dešavati u junu.
Partizan ima najveće ambicije u svakom takmičenju, neobična situacija, ali neke ekipe su odigrale već pozamašan broj utakmica, pre svega Zvezda, znamo kvalitet, vrlo dobro znamo i kvalitet rivala, vidjet ćemo na kraju juna šta će biti.
Zvezda bi bila u ulozi favorita i da je Partizan u boljem raspoloženju zbog svega što je prikazala u dosadašnjem toku sezone. Trener Dejan Radonjić kaže da u timu neće biti Jović, ali da se vraća Lazić.
Mi smo trenutno u situaciji da nastupamo bez Jovića. Lazić koji je propustio meč u Subotici bit će u timu. Mi imamo želju i jasan cilj da savladamo Partizana. Nadam se da će se to i desiti.
Ulazi u halu Aleksandar Nikolić biće otvoreni 2 sata pre početka utakmice od 18 časova. Derbi će imati priliku da prate samo vlasnici sezonskih ulaznica crveno-belih.
Na kraju emisije Prognoza vremena, dobro jutro želimo od Dragane Bračović.
Dobro jutro. Posle hladnog jutra u Srbiji, ponegde se slabim mrazom, u Srbiji u toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slabi, umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena. U Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i toplo, sa slabim, umerenim, južnim i jugoistočnim vetrom, najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
U Beogradu 11, u Novom Sadu 7 stepene, u Kragujevcu 4, u Nišu 2 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Mladen Brkljač, priprema Relja Trajković, tonska realizacija Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Pusti priči.
Talasa.
Macron i Marine Le Pen. Da li je pred Francuzima težak izbor? Mogu li se tradicionalne stranke oporaviti od poraza na predsjedničkim izborima? Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Da li će oblast dobrovoljnog davalaštva krvi uskoro biti bolje uređena? Kako sprečiti nestašice i trgovinu krvlju? Šta će se promeniti primenom novog zakona? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja. Čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja. Kako su tužni bili
6:26, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će ujutru biti hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Ujutro ponegde slab mraz, duvaće slab južni vetar, najviša temperatura danas od 20 do 23 stepena. U Beogradu ujutru hladno, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab, južni, najviša temperatura danas u glavnom gradu 23 stepena. A sutra i u četvrtak u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. U četvrtak uveče na severozapadu pljuskovi i grmljavina. U petak i subotu pretežno oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Vremenske prilike danas mogu imati uticaja na srčane i cerebrovaskularne bolesnike. Mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje kod osetljivih osoba kao meteoropatske reakcije. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5:37. Zalazi u 19:41, znači da obdanica danas traje 14:04. Sada je 6:27.
Srce moje samohrano, ko će dozma u moj dom, neumorna preti sanko, što pletimo stanko, već javom i već snom. Srce moje, srce rudo, šta ti misli s pletivom, ko pleti ja ona stara, dan što plete noć opara, već javom i već snom. Srce moje, srce kino, gubio te živio, što se ne daš meni živu, da zavrti u pletivu. Srce moje, srce kino, ubio te živio, što se ne daš meni živu, da zavrti u pletivu, među javom i već snom.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Nikolić i premijer Vučić razgovarali su u vladi o važnim političkim pitanjima. Srbija na dobrom putu i može da očekuje skoro otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, poručio u Briselu komesar Han. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predloge zakona o veštačkoj oplodnji i transfuzijskoj medicini. Sjedinjene Američke Države stavile su na crnu listu 271 osobu zaposlenu u agenciji sirijske vlade. Zemljotres snage 7,1 stepen po Richterovoj skali potresao je obalski deo Čilea. Igra se košarkaški večiti derbi između Zvezde i Partizana u okviru drugog kola Super lige Srbije. Vreme danas, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 23 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Kad bih znao da je sama, ne bi čekao ni tren, jer iako nisam kraj nje, ja sam nje. Kad bih znao da je tuža da zbog mene ne da sna, kad bih znao da se pitan se sam ja. Neke priče izmišljene, ona ne zna da je sobom, odnela ide od mene. Joj se možda sada dive, ti joj neko ljubav nudi, možda plače i se smeje. Kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni tren, jer iako nisam kraj nje, ja sam nje. Kad bih znao da je dužna, da zbog mene nema sna, kad bih znao da se pita gde sam ja. Kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni tren, jer iako nisam kraj nje, ja sam nje. Da znam da još je sama, ne bi čekao ni tren, jer iako nisam kraj nje, ja sam njen. Kad bih znao da je dužna, da zbog mene nema sna, kad bih znao da se pita gde sam ja. Njoj se možda sada dive, znam da još je sama, ne bi čekao ni tren, jer iako nisam kraj nje, ja sam njen. Kad bih znao da je dužna, da zbog mene nema sna, kad bih znao da se pita gde sam ja, kad bih znao da je sama kao ja, kad bih znao da je sama kao ja.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1595. godine preminuo je italijanski pesnik Torquato Tasso, autor epa Oslobođeni Jerusalim, koji se smatra jednim od najreprezentativnijih dela italijanske književnosti. Torquato Tasso je plemkinji i poetesi Cvijeti Zuzorić posvetio 3 soneta i 5 madrigala.
Ni sveže stablo nema takve kose. Kad ih rasplete, il mraz ih stegne leden, il kad se noćna koplena razvede ko te, što mreže amorove nose. Ni zvezde jutra vlažna još od rose na čistom nebu, privlačne i blede, nisu ko oči, što me žegu lede, ko usnice gde grim iskupio se. Da, to je cvet visoko u lepoti i kreposti kog Ilirija rodi, al Amo ga je prevezao Amor. Tu uzdasi mu naši laki lahor, a mesto toplih voda tu od plača lepota mu je i zamamnost jača.
Švedski fizičar, astronom i tvorac skale za merenje toplote, Anders Celsius, preminuo je 25. aprila 1744. godine. Na današnji dan 1767. godine u Gornjem Trnovu rodio se guslar i narodni pevač Filip Višnjić.
Turci, zvorničani, pohvataše sve muškarce Viliće, pa u zvornik. Marka i Lazu objese, a Đurđinu muža Luku i sina Božu posijeku. Tako mu je ognjište za travni. E, jedino mi guslar stadoše prvo kao razgovor i nužda, a onda nasušno prijateljstvo.
Guslar Filip Višnjić pevao je o zbivanjima tokom prvog srpskog ustanka, turskom zulumu, kao i o borbi za oslobođenje srpskog naroda od turske vlasti. Poznate su njegove pesme Početak bune protiv Dahija, Boj na Salašu, Boj na Mišaru, Knez Ivan Knežević i druge. Pevačica Ella Fitzgerald rođena je 25. aprila 1917. godine. Često je nazivaju kraljicom džez muzike. Dobitnica je 14 nagrada Grammy, nacionalne medalje umetnosti i predsjedničke medalje slobode.
Hello, Harry, well, hello, Louis, it's so nice to be back home where I belong. You're looking great, Mary, I can tell, Jerry, you're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swinging for the band's playing one of my old favorite songs from way back.
25. aprila 1945. godine u San Francisco je počela osnivačka skupština Ujedinjenih nacija, u čijem su radu učestvovali predstavnici 45 zemalja. Pravo učešće imale su zemlje koje su do 1. marta 1945. godine objavila rat silama osovine. Osnivačka skupština trajala je do 26. juna, kada je potpisana povelja Ujedinjenih nacija. Za Jugoslaviju povelju je potpisao ambasador Stanoje Simić.
Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Goran Ivković, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
u jednu noć stalno se vraća i opet čujem zvuk klavira, one suze, onaj svet, jedno dete, jedan čovek i sonata. Ima sjaj te sonate.
Zapisano u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život i izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. gledaj, ne gledaj. U prodaju. Eko.
Šest je časova, 47 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji toplo jutro, prema poslednjim merenjima, u Beogradu 11 stepeni, 8 u Zrenjaninu i Velikom Gradištu, u Novom Sadu 7 stepeni, 6 u Somboru i Kikindi, u Loznici 5 stepeni, 4 stepena u Kragujevcu i na Zlatiboru, 3 u Kraljevu i Kruševcu, u Nišu, na Crnom Vrhu i u Valjevu 2 stepena. 1 u Leskovcu, Vranju i na Kopalniku, u Požegi 0 stepeni. Najhladnije je u Sjenici i Zaječaru, u tim mestima temperatura vazduha iznosi minus 1 stepen. O tome kako će vreme biti danas, čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragane,
dobro jutro. Posle hladnog jutra u Srbiji, ponegde se slabim mrazom, u Srbiji u toku dana pretežno sunčano i toplo. Veter slabi, umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena. U Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i toplo sa slabim, umerenim, južnim i jugoistočnim vetrom, najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji ovog jutra čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Lepo vreme i porast dnevnih temperatura, pored dobrih uslova za vožnju, donosi i veće prisustvo biciklista i motorciklista na gradskim ulicama, ali i na gotovo celoj putnoj mreži u Srbiji. Zato je potrebno da se vozači dvotočkaša potrude kako bi uvek bili primećeni na putu, a posebno pri paralelnoj vožnji sa automobilom, jer se najčešće dešavaju bočni sudari, onda kada se nađe u takozvanom mrtvom uglu vozača automobila. Dolaskom lepog vremena prisutan je i veći broj pešaka, što zahteva od vozača dodatnu pažnju za volanom, ali i od svih ostalih učesnika u saobraćaju više tolerancije i međusobnog poštovanja, uz strogo poštovanje svih saobraćajnih propisa. Razlog za opreznijom vožnjom su i mnogobrojne deonice na kojima je zbog radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja, na koje nas upozoravaju iz javne preduzeća Putevi Srbije. Do kraja ovog meseca predviđeni su radovi na državnom putu Knjaževac-Svrljig, a do 30. maja radovi na sanaciji nasipa kod mosta Beška na silasku sa mosta na levoj strani autoputa u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda, zbog kojih su za saobraćaj zatvorene zaustavna i vozna traka, kada se za saobraćaj koristi samo brza preticajna traka. Zbog radova na sanaciji klizišta vozača očekuje usporena vožnja uz neizmenično propuštanje vozila u blizini mesta Golubinje na Đardapskoj magistrali između Donjeg Milanovca i Tekije. U toku je popravka mosta preko Volujskog potoka u mestu Duboko na putu prvog B reda između Kučeva i Majdanpeka, a danas su predviđeni radovi na popravci kolovoza na putu Oparić-Jasika na području Velike Kruševice na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja. Podsećamo i na obustavu saobraćaja u vremenu od 9 do 17 časova između Donje Šatornje i Bućinog groba na putu Topola-Rudnik kada se koriste obilaznice koje vode uglavnom preko Kragujevca. Prema informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja. Mi još jednom za kraj podsećamo vozače da prilagode vožnju i poštuju ograničenje u brzini, a posebno da voze oprezno na ulicama oko škola gde je uvek veće prisustvo dece kako bi na vreme mogli da reaguju i zaustave svoje vozilo. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Čuli smo izveštaj o stanju na putevima u zemlji, a kada govorimo o saobraćaju, jedne zanimljivosti iz sveta. Naime, žitelji jednog sela u Škotskoj kroz koje automobili prolaze brzinom većom od 100 km na sat dosetili su se kako da ih uspore. Uzeli su stvar u svoje ruke. U drečovim, žutim, odnosno žuto-zelenim prslucima kakve koristi policija, meštani stoje kraj puta držići crni fen za kosu, koji izdaleka liči na ručni policijski radar za merenje brzine. BBC javlja da žitelji sela Hoffmana nemaju mnogo uspeha, ali istrajavaju, smatrići da i time ukazuju na problem i vozačima i vlastima, dok policija Škotske kaže da je svesna prebrze vožnje u toj oblasti i da se stalno time bavi. 6 sati 51 minut. 8 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, francuski Obama protiv zahuktale desnice. Emmanuel Macron je mnogo naučio iz kampanje bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a konačno sučeljavanje sa Marine Le Pen 7. maja za mnogi će Francuza obeležiti parola samo ne ona. O izborima u Francuskoj na trećoj strani u današnjem izdanju politike. Za politiku danas govori Vuk Drašković, književnik. Kaže, Jugoslavija se nije raspala, ona je ubijena. Nju je mogla ubiti samo ona sila koja je komandovala 7. ili 6. po snazi armijom u Evropi, mrežom službi bezbednosti i koja je u većinskom srpskom narodu za projekat ubistva države pridobila vrhove crkve, akademije nauka, većinu književnika, analitičara medija. Intervju sa Vukom Draškovićem je na 15. strani. Posle lokalnih izbora u 5 opština, Srpskoj naprednoj stranci najviše glasova, opozicija zadovoljna. Naprednjacima vlast u Odžacima, Vrbasu i Kovinu, u Zaječaru i možda u Kosjeriću mogući malo duži koalicijni pregovori. O tome na 6. strani. Politika na mestu zločina u selu Barič kod Golubca ubio sina, suprugu i šuraka pa presudio sebi. O toj porodičnoj tragediji na 9. strani. Na 5. strani za politiku govori Johannes Hahn, kaže neprihvatljive su izjave koje prizivaju promjenu granica. Na istoj toj 5. strani, dakle, kamioni sa mozaikom za hram Svetog Save krenuli iz Rusije. Kamioni sa mozaikom namenjenim hramu Svetog Save na Vračaru krenuli su juče iz Rusije, a nakon što za 3 do 5 dana dođu u Beograd, lik Hrista Spasitelja počet će da se ucrtava u kupoli najveće pravoslavne svetinje na Balkanu. Na 7. strani stomatolozi zaobiđeni u planu zapošljavanja. Na birovu rada gotovo 1500 stomatologa koji u prosjeku na posao čekaju skoro 3 godine. Na 7. strani također vaspitači traže veće plate i bolje uslove za rad. U većini vrtića tvrde u sindikatu broj upisane dece daleko premašuje zakonske normative. Na 8. strani netaknuta Srbija čeka turiste avanturiste. U kanjonu Selskog potoka od planinskog masiva Zvijezda u Nacionalnom parku Tara do jezera Perućec nalazi se 40 vodopada, od kojih su pojedini visoki i po 50 metara. Na 10. strani Srbija uvezla struju za 42 miliona evra. Samo u januaru za tu namenu EPS potrošio 29 miliona evra, a kupovina bila neophodna zbog ledenih dana. Na 11. strani Kinezi hoće svu govedinu koju proizvedemo. Tražena količina od 500.000 tona govedine za nas je preveliki zalogaj. Godišnje proizvodnje u Srbiji 6,5 puta manje. Na 12. strani ističe rok za podizanje penzije uz stare dokumente. To pravilo koje stupa na snagu već 30. aprila ne važi za one koji imaju tekuće račune u bankama, jer će čekove moći do daljeg da preuzimaju uz potvrdu o predatom zahtevu. Na 14. strani za politiku govori Isidora Žebeljan. I to za anketu politike o najslabijim tačkama srpske kulture. Ona kaže, katastrofalan je odnos prema baštini. Za oko 90% muzike naših kompozitora koji nisu živi ili se ne zna gde se nalaze notni zapisi ili su partiture u tako lošem stanju da iz njih nemoguće izvoditi muziku. Odbor Srpske akademije nauka za zaštitu srpske muzičke baštine na raspolaganju ima godišnje između 500 i 600 hiljada dinara bruto. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, zločin kod Golubca, penzioner ubio sina, suprugu i šuraka, potom presudio i sebi. Na drugoj i trećoj strani političke teme, na drugoj strani Han tokom susreta sa šefom srpske diplomatije osudio izjave o prekrajanju granica Rama i Tači bez kazne. O lokalnim izborima na trećoj strani. Na 4. strani porodica Petrović dobila rešenje izvršitelja da mora da napusti stan u kojem živi od 45. godine. Stanari, zaštićeni pod navodnicima sa bebom, moraju na ulicu. Svekrva s opštinom Vračar menjala 2 stana za jedan veći, kojim je sada oduzet. toj iste strani sindikati kažu profiti u porastu, zarade radnika stoje u mestu, gazde firmi ljubomorno čuvaju novce. Na šestoj strani ministarstvo privrede će ovih dana morati da angažuje vršioca dužnosti direktora rudnika bez šefa u Resavici 640 rudara na ulici. U izborima u Francuskoj na devetoj strani. Na 15. strani uz glumce i pevače kao bibliotekare izložbom o velikom pesniku obeležen svetski dan knjige Disova izgubljena strofa u biblioteci grada Beograda prvi put rukopis pesme Lepota i nepoznate fotografije. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blice kao i večernje novosti politika bavi porodičnom tragedijom koja se dogodila juče, krvavi pir zbog kuće i imanja. O tome na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj i petoj strani novo izabrani aktualni predsjednik ugovorili primopredaju dužnosti, Nikolić ide kod Dodika u poslednju posetu. Na šestoj strani političko odmeravanje snaga u pet opština donelo i neka iznenađenja. O tome šta su pokazali lokalni izbori Blic piše na šestoj i sedmoj strani. Na sedmoj strani prekretnica demonstranata sve manje za danas najavljeno masovno okupljenje, nestanak ili jačanje protesta. Tačno 18 sati kao i prethodnih dana okupili su se demonstranti u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Nišu zbog nezadovoljstva izbornim rezultatima. Na devetoj strani je Emmanuel Macron, pobednik prvog kruga izbora i favorit za predsjednika Francuske, mezimac Evropske unije na putu da uruši evropsku desnicu. Na 11. strani najbolji studenti postali savjetnici gradonačelnika. Najbolji šabački studenti, stipendisti grada Šapca, postali su savjetnici gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića. Zelenović je najboljim studentima dodelio to počasno zvanje i vizit karte na svečanoj akademiji povodom Dana grada. Gradonačelnik je rekao da Šabac ne bi bio to što jeste, da ne posjeduje stvaralačku energiju mladih ljudi. I dodao da nije dovoljan kvalitet biti najbolji, već je vrhunac pomoći drugima da budu bolji. Na 32. strani u Beogradskoj rubrici sve spremno za veliku rekonstrukciju Rooseveltove i Mije Kovačevića, rok za završetak 180 dana u četiri faze od Vuka do Bogoslovije. Toliko iz Blica i za kraj dnevni list danas. Dodatak Sava Mala, Bruka Velika na naslovnoj strani tog dodatka. U tom dodatku, na trećoj strani Miloš Janković, VD zaštitnika građana, o godišnjici slučaja Sava Mala, o tome da li je Srbija država svih njenih građana. A na naslovnoj strani dnevnog lista danas, Marija Bogdanović, nekadašnja rektorka Beogradskog univerziteta, o protestima i kaže tužno je kako se ponaša ogroman broj profesora. Za danas govore Boško Ničić i Saša Janković. A Svetislav Bastara govori o Kozačkoj ustavotvornoj skupštini. 6 sati 59,5 minuta.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je na dobrom putu i može da očekuje skoro otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, poručio je u Briselu komesar za proširenje Johannes Hahn, posle sastanka sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Han je također poručio da su neprihvatljive izjave pojedinih lidera u regionu, kojima se prizivaju promene granica. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da se do članstva u Evropskoj uniji stiže krupnim koracima napred, a ne izjavama koje region vraćaju u prošlost. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić razgovarali su u vladi o političkim pitanjima, posebno o stanju u regionu i na najnovijim pretnjama Edija Rame, Hašima Tačija i Jonuza Muslija. Na dvočasovnom sastanku razmatrana je i sveukupna bezbednosna situacija i usaglašeni politički koraci koje će preduzeti u narednom periodu. Dogovorili su se i da bi posljednja zvanična posjeta aktualnog šefa države trebalo da bude Republici Srpskoj, piše Blic, koji navodi da je Nikolić izrazio želju da u tu posjetu ide sa Vučićem. Među temama su bile i službe bezbednosti, a kako piše list, Vučić i Nikolić su dogovorili da 31. maja bude primopredaja dužnosti i polaganje zakletve, a između 15. i 20. juna inauguracija novog predsjednika. Skupština Srbije nastavit će danas sednicu raspravom o amandmanima na predloge zakona o veštačkoj oplodnji i transfuzijskoj medicini. Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji utvrđuje pravila rada državnih i privatnih klinika, predviđa osnivanje banaka darovanih reproduktivnih ćelija i embriona i utvrđuje pravila rada uprave za biomedicinu i inspekcijske službe. Sjedinjene Američke Države stavile su na crnu listu 271 osobu zaposlenu u agenciji sirijske vlade kao odgovor na to što je vojska sirijskog predsjednika Bašara el-Asada navodno upotrebila hemijsko oružje. To je jedan od najvećih paketa sankcija u istoriji Amerike. Sankcije se odnose na zaposlene u Sirijskom centru za naučne studije i istraživanje službi sirijske vlade za razvoj i proizvodnju nekonvencionalnog oružja. Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je da je njihova vojska u stanju pripravnosti zbog mogućnosti da bi Severna Koreja mogla da sprovede šestu nuklearnu probu ili da lansira rakete nepoznatog dometa. Razlog bi moglo da bude obeležavanje velikog nacionalnog praznika Severne Koreje Dana vojske. Zemljotres snage 7,1 stepen po Richterovoj skali potresao je obalski deo Čilea u okolini grada Valparaisio, koji se još uvek oporavlja od potresa koji je taj region opustošio pre nešto više od 2 godine. Odmah posle potresa lokalne vlasti naredile su evakuaciju obale zbog opasnosti od tsunamija, ali je ta odluka ubrzo opozvana. Danas igra košarkaški večiti derbi u okviru drugog kola Superlige Srbije. U 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić sastaju se Crvena zvezda i Partizan. Jutro hladno, ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 20 do 23 stepena, koliko će biti i u glavnom gradu. Čuli ste vesti.
Časova i tačno 5 minuta. Nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. U ime ekipe koje realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o platama i nejednakosti. Biće reći i o nedelji imunizacije. Vreme posle pola 8 rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra. A pred kraj drugog sata govorimo i o nagradi Šešir profesora Kosti Vujića. Ali pre toga da probudimo i najmlađe.
Deco, budimo vas pričom Nine Savčić.
Naučnik, istraživač.
Postoje razlika različita deca. Neka su dobre i peru zube, a neka vole da spavaju i kradu čokoladu iz ormana. Evo, ja volim da uzimam čokoladu kada je mama sakrije. Ali mislim da to nije krađa. Nego sam ja tada naučnik istraživač i istražujem gdje sve može da se stavi čokolada.
Istraživači ne pojedu ono što pronađu. Aha, oni to stavljaju u muzej.
Pa šta, ja pojedem. To je zato što oni istražuju dinosaurus i stare gradove i razne druge stvari. A ja istražujem ono što se jede. Plus, nema muzeja za čokoladu.
Ima, tako da ne.
Stvarno, gde?
Ima kod tvoje škole jedna ulica ispod, čini mi se.
Hoćeš da me vodiš?
Aha, ako mi vratiš bajadere?
Nisam sigurna da su sve na broju.
Pojela si moj rođendanski poklon.
Izvini, molim te, ali to su bajadere, ko može da im odoli? Vodi me, kupit ću ti veliku čokoladu sa lešnicima. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Dobro nam došli u muzej najlepših čokolada.
Dve karte, molim vas.
A ne, ne, danas ne prodajemo karte. Danas je za ulaz u muzej potrebno da se odgovori na neka pitanja. Evo za vas, devojčice, koliko kockica ima u 100 grama čokolade sa 5 štangli?
20.
A, 20. A koliko lešnika ima u čokoladi od 200 grama?
40 do 48.
Bravo, 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 devojčice. Dobila si dve karte. Da, odlično. Odlično ti ide računanje. Hajde, reci mi još, koliko grama karamele ima čokolada od 300 grama? Pazi dobro, ako ovo budeš znala, dobijaš našu nagradicu, kutiju najfinijih čokoladnih bombona. Mljac, mljac.
Bolje čokolada ima 30 grama karamele, a ona loše ispod 25.
Bravo, bravo, zaslužila si bombonjeru. Izvoli. A kako znaš sve to? Iznenadila si me.
Ja sam li ti rekla da sam naučnik istraživač? Jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije džamske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Let me detect. 7:13, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. U Srbiji vedro jutro, a prema poslednjim merenjima 12 stepeni u Beogradu, 10 u Banatskom Karlovcu, 9 u Velikom Gradištu i Sremskoj Mitrovici, 8 stepeni u Somboru, Zrenjaninu i Ćupri, 7 u Novom Sadu, Kragujevcu i Loznici, u Negutinu i Kruševcu 6 stepeni, 5 u Kraljevu, na Zlatiboru i Crnom Vrhu, 4 u Nišu i Valjevu, u Leskovcu 3 stepena, 2 u Vranju i na Kopaoniku, u Požegi 1 stepen, a u Zaječaru i Sjenici 0 stepeni. Prema prognozi, u Srbiji ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Ujutru ponegde slab mraz, duvaće slab južni vetar, a najviša temperatura danas od 20 do 23 stepena. Slično vreme u Beogradu, ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab, južni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 23 stepena. Počela je Evropska nedelja imunizacije. Događaj kojim se priključuju Srbije i region pokrenula je pre 12 godina Svetska zdravstvena organizacija kako bi podigla svest o značaju vakcinacije. Stručnjaci podsjećaju da su cepiva najsigurniji vid zaštite od zaraznih bolesti i pozivaju roditelje da poštuju kalendar vakcinacije. Marina Bajić.
Za lekara opšte prakse Branku Lazić imunizacija je najveća tekovina 20. veka. Iskorenila je dečju paralizu, difteriju, velike boginje i druge bolesti od kojih se ranije umiralo.
Vakcina je lek kao i svaki drugi. Efikasna je gotovo 100%. Može da ima neželjena dejstva, ali uglavnom sve ove vakcine koje su u redovnom kalendaru vakcinacije su dobro ispitane.
Redovni kalendar dečijih vakcinacija od pre dve godine je i zakonska obaveza roditelja. Pedijatar Biljana Aleksić kaže da je posljednjih nekoliko epidemija malih boginja u Bosni, Rumuniji i Mađarskoj mnoge protivnike vakcinacije ipak dovelo u ordinaciju.
Dosta je roditelja se malo trglo i posle razgovora sa pedijatrima i nekim ozbiljnim razmišljenjem su doveli svoju decu na vakcinu. Odluka roditelja da ne vakciniše svoje dete je pogrešna, jer nevakcinisano dete koje ulazi u kolektiv ugrožava i drugu decu.
Posle sedme godine jedina obavezna vakcina je antitetanus, mada lekari preporučuju i vakcinu protiv hepatitisa B. Imunizacija protiv gripa uvek je poželjna, posebno za hronične bolesnike, podsjeća dr. Kalazić.
Smanjuje znači obolevanje, smanjuje smrtnost, naročito kod starije populacije i dečije. A naravno za odrasle je bitno to što prosto smanjuje troškove lečenja, smanjuje odsustvovanje s posla i smanjuje nepotrebno obolevanje.
Redovna imunizacija nije samo najpouzdaniji, već i najjeftiniji vid zaštite, tvrde lekari. Obuhvat u Srbiji ocenjuju kao zadovoljavajući. Od poželjnih 95% trenutno iznosi 91%.
Yeah.
7:19, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Profit domaće privrede porastao je 3 puta, dok su prosečne zarade iste već 7 godina. Tražit ćemo od države i poslodavaca da isprave tu nepravdu i povećaju plate, poručili su predstavnici 2 najveća domaća sindikata. Na skupu koji su Samostalni sindikat Nezavisnost zajedno organizovali sa nemačkom fondacijom Friedrich Ebert, procenjeno je da bi zarade u Srbiji trebalo da porastu između 5 i 17%, i to u privatnom i javnom sektoru. Ekonomisti ipak upozoravaju da je prostor za povišice ograničen obavezama koje je država preuzela u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Milisar Ilak.
Finansijski izveštaji domaćih preduzeća pokazali su da je prošla poslovna godina bila izuzetno profitabilna za privrednike, ali ne i za radnike, izjavio je predsjednik Samostalnog sindikata Ljubisav Orbović.
Profit našim firmama u odnosu na 2015. godinu je porastao 3 puta. U tom istom vremenskom periodu plate ostale su iste na jednom nivou koji prosto zabrinjava, izaziva i vređa sve zaposlene i sve građane Srbije.
Orbovićev kolega Dušan Vuković zato postavlja pitanje ko je doprineo takvom uspehu privrede.
Da li političari, da li tih 97.000 preduzetnika ili udeo u tome ima i 1.030.000 zaposleni, oni su doprineli da je bruto domaći proizvod u Srbiji veći za 3%.
Pozivajući se na zvanične podatke o profitu koji je privreda ostvarivala u 2 prethodne poslovne godine, sindikati podsjećaju da je prosečna zarada u Srbiji danas na istom nivou kao i 2009. kao i da ni prosečna ni minimalna plata ne mogu da pokriju odgovarajuće potrošačke korpe. Prema mišljenju predsjednika sindikata Nezavisnost Zorana Stojiljkovića, došlo je vrijeme za povišice.
Ja mislim da je ta kretanje zarada moguće, naravno vezano i za efekte proizvodnje industrije. Ako nema rasta proizvodnje i 5-6% rasta realne zarade je utopija, ali znači negde između 5 i 15, 17, 18%.
Ekonomista Juri Bajec ipak upozorava da dok traje aranžman sa MMF-om i dok se sprovodi politika štednje, ne treba računati na dramatične povišice. Veće zarade, kaže, treba da proisteknu iz privrednog rasta i povećanja produktivnosti.
Ali, kažem, nešto od toga se stvorilo i ove godine u odnosu na prethodne godine i ja mislim da jedno povećanje, pa makar i ne bilo dramatično veliko, apsolutno zaposleni u Srbiji zaslužuju, kako oni u realnom sektoru, tako i zaposleni u javnom sektoru.
Inicijativom za povećanje plata u Srbiji, domaći sindikalci pridružili su se kampanji Evropske konfederacije sindikata za veće zarade i smanjenje ekonomske nejednakosti. Iako se privrede oporavljaju od posljedica krize, više od 30 miliona radnika širom Evrope ne zarađuje dovoljno za pokrivanje osnovnih životnih potreba.
Kad prolaziš kraj mene, kiša sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, mis čežnje ostane, ne znam kud, tvoj me pogled prati sud. Kad bih se, ja dam sve za čas, srećne još jednom da vidim nas. Samo jedan čas, samo jedan, da ostane za nas. Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svoj života. Nisi više moj,
jutro nam vrati nespoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane.
Samo još jedan.
jednom da budem gdje, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Nisi više moj,
jutro nam vrati
ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Tanja Kragujević govori o knjizi izabranih pesama pod nazivom Nemoj reći nikome, američkog pesnika Tonija Hoglanda. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko. Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina obećavam biću deo vaših priča, gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Svetska muzička senzacija u Beogradu. Avija Vital, majstor mandoline i nemački kamerni orkestar iz Berlina. 29. aprila na Kolarcu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
William Shakespeare. Richard III. Premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nijedna tajna neće zauvek ostati tajna, pa ni to da smo nekad bili pametni. A ni sad nismo blesavi.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Prpić, Sergij Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda mi ljubav promeni. Megamix u prodaju.
Na
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. 15 godina sa vama, peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. 26. april, noć utorak na sredu. Tema, depresija i kako je prepoznati. Među svetovima svet.
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Srbija je na dobrom putu i može da očekuje skoro otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, poručio u Briselu komesar Hahn. On je također poručio da su neprihvatljive izjave pojedinih lidera u regionu kojima se prizivaju promjene granica. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić razgovarali su u vladi o važnim političkim pitanjima, posebno o stanju u regionu i najnovijim pretnjama Edija Rame, Hašima Tačija i Jonuza Muslija. Povodom kritika evropskog komesara zbog izjava o promjeni granica na Zapadnom Balkanu, Hašim Tači je uzvratio kako to pokazuje kako Evropskoj uniji nedostaju vođstvo i vizija u, kako kaže, konkretizaciji evropske perspektive za Kosovo. Sjedinjene Američke Države stavile su na crnu listu 271 osobu zaposlenu u agenciji sirijske vlade, kao odgovor na to što je vojska sirijskog predsjednika Bašara el-Asada navodno upotrebila hemijsko oružje. Zemljotres snage 7,1 stepen po Richterovoj skali potresao je obalski deo Čilea u okolini grada Valparaiso. Odmah posle potresa lokalne vlasti naredile su evakuaciju obale zbog opasnosti od tsunamija, ali je ta odluka ubrzo opozvana. Igra se košarkaški večiti derbi između Zvezde i Partizana u okviru drugog kola Superlige Srbije. Meč počinje u 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana sunčano sa slabim vetrom. Najviša temperatura do 23 stepena, koliko će biti i u glavnom gradu. Čuli ste kratke vesti.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. Na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži ono druge. Čekaju možda samo na dan, poneki osmeh i uzbuđene slike. I sada znaš kada počinje da boli, ti na raj svako od nas odustan. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan.
krene zemlja da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki stala samo na te snađe da se preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto. Čeka ne zna, čeka na ljude i čeka ne zna da prođe slike. Ti sada znaš kada počinje da boli, istina ne spakovana sam i sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisu svaku noć i svaki dan.
O, kupiram hodom, metrem i se ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobjegao bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo to. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Svi, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da studi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se pasa, moj intelekt ona. U nervozu basa.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne zna to na sebe sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisu svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan ti se straže, igre se mižu kao slike sa plaže.
Zvrdi se brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radi sata.
A da probaš ono što se zove bolja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako na sobe sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako na sobe sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, ti se traže.
7:37.
Pitanje jutra.
Minimalna zarada i dalje ne obezbeđuje minimalnu potrošačku korpu u Srbiji i krajnje je vreme da one budu izjednačene. Istakli su predstavnici sindikata na jučerašnjem forumu Progresivna ekonomija za veće zarade i manje nejednakosti. Prema rečima Duška Vukovića, potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata, trebalo bi izjednačiti prosečnu zaradu sa prosečnom potrošačkom korpom ili bar minimalnu sa minimalnom korpom. U 2016. godini profit 97.000 firmi koje zapošljavaju više od milion zaposlenih je bio 229 milijardi dinara. Ta ista privreda je za oko 3% uvećala bruto društveni proizvod i doprinela fiskalnoj stabilizaciji. Oko 20.000 građana Srbije koji prijavljuju veće primanje od trostrukog godišnjeg primanja, a to je trenutno nešto manje od 2,3 miliona dinara ili oko 1.500 evra mesečno, pišu Večernje novosti. Duško Vuković smatra da ne treba samo uvesti progresivnu poresku politiku, već politiku koja će uvažavati regionalne nejednakosti, siromaštvo, da li imate dvoje ili troje dece, ili živite sami i slično. Profit naših firmi je porastao prošle godine u odnosu na 2015. 3 puta, a plate su ostale iste, na nivou koji zabrinjava i vređa zaposlene, rekao je Ljubisa Borbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, istakao je da je Srbija primjer loše nejednakosti. On smatra da treba povećati fond zarada, a da se to može učiniti samo većim privrednim rastom, ali i ukidanjem partijskog zapošljavanja i smanjivanjem korupcije. Kod nas postoji prostor za povećanje zarada i da bi ih trebalo povećati u budućnosti za 5-15%, rekao je Stojiljković. Treba stimulisati obrazovanje, veće zapošljavanje, progresivno oporezivati zarade od 15-40%, ali i napraviti obuhvatni sistem podrške najsiromašnijima, posebno ženama na selu koje nemaju prihode i penzije. Kako smanjiti nejednakost u platama? Kako izjednačiti prosečnu zaradu sa prosečnom potrošačkom korpom ili minimalnu sa minimalnom? kakva je uloga privrede u tome, kakva države, koliko moć danas uopšte imaju sindikati u zaštiti prava radnika. To ne razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Šta vi kažete?
Šta da kažem? Kod nas znate i sami da potrošiš korpa i zarada minimalna nema nikakve veze.
Čak i negde je tri puta veća otprilike vrednost potrošačke korpe od minimalne zarade.
A znate šta je još najveća tragedija? Podatak koji je bio pre jedno mesec dana da 40.000 ljudi radi, a ne dobije uopšte platu. A da garantujem da od ove minimalne zarade koju sad dobijaju, bare još stoji iza još toliko njih koji bi radili i za manje od toga. Ja ne znam, dok ne bude bilo ljudsko dostojanstvo da kaže dosta dalje ne može, mora da krene od toga prvo,
naravno.
A na kraju krajeva država ko država uvek može da zaštiti svoje interese i svoje potrebe, to odradi uvek, na primjer, eto, da kaže jedna kazna od 5.000, tako je lepo procesuirana da ne može da pobjene za neplatiš ako nisi vezo pojas. A onaj koji nije platio 100-200 hiljadu radnika, za njega nema zakona. Ovaj Čeh je prodao onu firmu za vagone i ostalo, otišao je mrtav ladan odavde, niko živ se nije pitao, čekaj bre, kako možda prodaš nešto ko star za Agrokor, što su zatvorili, što kaže, neće, to je mogao se zatvori i njemu.
Ne.
Imaš ti obaveze da izmiriš, pa posle možda ideš.
Hm?
A jednostavno to kod nas država mora da reguliše, sindikati ne mogu da urade ništa, jer dao Bog, naš narod je takav, evo ja vam garantujem životom, i obećali da će povećaju 300% platu, samo da dođu svi jednoga dana na jedno mesto. Našao bi se neko ko će kaže, to možda prođe bez mene.
Jasno.
Takav smo narod, jednostavno i to je tako. A država nema ono što kaže globalno zaštićenje. Ne može, kako može neko ušte da otvori firmu i kako može da radi ako ne može da isplati radnike i ako nema profit. A po meni, lično, ja bi ne bi dao nikome da otvori firmu ako nema godinu dana zalihe da isplati svoje dugovanje i obaveze. I za godinu dana mora se osjeti da on radi kako treba ili ne treba.
I dobavljačima, naravno.
I dobavljačima i sve. Posle toga, ako si uradio nešto za odatle iz tog fonda koji si stavio kod depozit da se pokriju tvoji troškovi, odatle će se isplatiti i ideš, ne možeš više nigde da radiš to i da se baviš ti posla.
Jasno, interesantan predlog. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, upravo.
Pa znate šta da vam kažem nešto. Prvo i prvo, mi državu nemamo, drugo, radnike nemamo, to su sve robovi. Sem javnih sektora i tako. E sad, koliko ko prima, to je beda i sirotinja, mislim na ove što rade sa biznismenima, kako se sad zovu lopovi, nije bitno. Ali stvar je u tome, šta će biti za 10-20 godina? Svi oni što rade sad za minimalac još imaju dodatak od penzija iz stare Jugoslavije, od roditelja. A šta ćemo kad roditelji više ne bude bilo, a roditelji primaju penzije, kažem, iz stare zemlje. A oni jadnici za 30 godina neće imati odakle ni penziju da prime.
To je
problem.
Kakva je uloga sindikata u svemu tamo?
Pa ja ne znam kakva je uloga, ali koliko vidim i sindikat tu nešto. Ranije je bio, ne kažem da je ono vreme bilo super, mislim kako da vam kažem super, ali radnici su bili zaštićeni. Bio je jedan sindikat koji je štitio radnika. Ovde sad imamo više sindikata, pa to je svako opet na svoju stranu, ali mene brine ova mladež koja će za 20-30 godina biti bez penzije ili ako bude imala penziju, dobit će penziju visine ono što im poslodavac upiše bez onoga što primaju na crno.
Da. To je ozbiljan problem i o tome treba misliti na vreme. Hvala vam puno.
Sad nije, znate šta, sad više i nije neko posebno vreme zato što taj neki od 20 godina je počeo da radi pre 20 godina, a sad ima 40. Znači on 20 godina već gubi radnog staža. Pitanje da li je bio prijavljen, pitanje socijalno, pitanje svega.
Jasno.
Robija teška, robija da ne može gora biti.
Nadamo se da će biti bolje. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zavite.
Sa ovom slušateljkom bi se složio, ima puno sindikata, s tim da trebali da se uvedu, ako već ne postoje, granski sindikati, koji bi štitili prava radnika. Znači, rudarstvo, energetika, saobraćaj, sve delatnosti da budu zastupljeni. Što se tiče prvog slušalca, on je rekao da ne bi dozvolio nikome da počne da radi ako nema unaprijed godinu dana da
isplati radnik,
isplati obaveze.
Mm-hmm.
Vi ste imali kroz službe društvenog knjigovodstva, bivši SDK, da nikako niste mogli da podignete lični dohodak ukoliko niste isplatili poreze i doprinose radnici. Došao je Mlađan Dinkić, taj čovjek je puno uradio, naročito u fiskalizaciji, ujednačio je stope, ali dao je ovlašćenja neka bankama da one mogu to da rade, znači da mogu da isplaćuju dohodak bez uplate doprinosa. Tu su napravljene velika šteta. Što se tiče isplate ličnih dohodaka, poslodavac ima para koliko ima. Znači on, ako je ovaj mjesec prodao robu, on budete sigurni on će isplatiti radnicima. Ukoliko nije prodao nešto, ukoliko nije napravio neki promet ili profit, on to ne može da uradi. Mislim da moraju sindikati sasvim drugačije da budu organizovani. Vidite ovog Ljubislava Orbovića, on je na primjer svaki treći dan ili na televiziji ili u Vladi. Šta će on tu? On verovatno je njihov čovjek. Znači,
deo je socijalno-ekonomskog savjeta. Mislim da čovjek predsjedava socijalno-ekonomski savjet.
Pustite vi to, on mora da ima neku auto i on mora da ide na teren. On mora da ide od fabrike do fabrike, on mora da napravi analizu preduzeća, da vidi šta je s radnicima, zbog čega oni vrše samoubistvo, zbog čega mi uvek budemo dovedeni na gotovo i onda kažemo, pa u gošu se ubio čovjek. Šta je, koliko je Ljubiša Orbović poznavao tog čovjeka? Mislim da su ti predsjednici sindikata direktno postavljeni od stranaka i da oni štite stranke, jer znate kako, kad vi ljuljnete 100.000 radnika, to je poraz za stranku. Znači mora se neki kongres napraviti sindikata, izabrati rukovodstvo koje će radnici birati, svi će neko dati i reći ja sam radio u privredi toliko, ja sam radio u tom preduzeću toliko, to su moje karakteristike, mogu da vas zastupam, nikako da im se ne dovodi čovjek sa strane, da im vlada donosi, dovodi čovjeka, jer slušajte, svi mi radimo za Srbiju, svi mi radimo za vladu, ali neko, znači on sigurno ima 100.000 platu od vlade. Kakvi su njemu interesi da brine o radnicima?
Trebalo bi, dakle, da štiti prava radnika svakako. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja neću da pričam koliko prethodni slušalac. Reći samo ovo, analiza od prošle nedelje. Bloomberg, Srbija na 8. mjestu po siromaštvu u svetu.
Po stopi.
Da, pa onda socijalne razlike, tu smo na prvom mjestu, tako?
Da.
Primanja najbogatijih i primanja najsiromašnijih.
E kako to uskladiti? To je priča o progresivnom
oporezivanju. Ne može da se uskladi, jer mi pričamo ovdje o minimalnoj ceni zarade. U Srbiji rade ljudi za manje od minimalne cene zarade.
Da.
Mnogo ljudi radi, to je na stotine hiljada i to je smiješna priča. Druga stvar, spominju Gošu, niko ne kaže ono što je rekla ova gospođa advokat, ja ne znam šta je, ili na polju ekonomije bila na jednoj televiziji, rekla je da oni 2 godine nisu plaćali davanja, izdvajanja za državu kao firma. Pa kome su plaćali ako nisu države? Razumete, ako ne platiš na drugo mjesto. I to su tako smiješne stvari što mi pričamo ovdje i pojave se sindikati. Kod nas sindikati služe da ih postave u firmi da ne mogu da dobiju otkaz. Predsjednik sindikata, sekretar njegov, niko se ne bori za prava radnika, u ovoj zemlji je radnik prepušten sam sebi i ne znam, da vam kažem nešto, pročite se skoro, zovu nas kmetovi, neki ljudi. Ja se tako i osjećam, iskreno vam kažem. Čovjek koji je bukvalno sebe dao, na kraju ostavim valet, bukvalno. I to tako ide.
Ajde bar da verujemo da će biti bolje.
Ne, nema šanse da bude bolje u ovoj zemlji jer narod želi ovako da živi. Nema od vlasti, ima narod koji želi da živi vrlo loše i narod koji nema, da vam kažem nešto, svako se brani na neki način. Ali da prihvataš sve zdravo za gotovo, da ti neko priča da je normalno, ti plaćaš sve sa 20.000 i on ti dođe sudski izvršitelj i uzme ti sve, jer ne možeš da platiš porez. Ajde mi samo objasni kako da čovjek plati porez koji ima primanja 20.000. On ne može da nahrani dete. a imaju zlatnu decu, isto koji ja što imam zlatno dete, pa možda ne mogu da mu pružim sve što zaslužuje, razumete?
Naravno.
To je bruka ove zemlje. Prijatno.
Prijatno. Hvala vam puno, Nevi. Dobro jutro.
Ne, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Hteo bih da prokomentarišem ovo. Naime, gospođa Petar rekla je da ovi žive od penzija iz stare Jugoslavije. Nije baš tako. Znate, nije baš tako. Jer i u staroj Jugoslaviji su nam otimali od penzije. Recimo, imate 1000 dinara platu, zaradili ste 2000, dobijete i vaše 2000 na ruke, ali će vam biti uplaćen penzioni fond na 1000. Prema tome, to je odmah krađa direktna. Drugo, sindikati i onda, a i sada još manje, su postojali zato da bi kupovali jaja i polutke i zaitin, i drugo ništa. A imali su dom sindikata Nebu pod oblake gore. Prema tome, i to je potpuno isto. Znači, samo su drugi akteri. E, sada, šta nama fali? Nama fali edukacija. Odnosno, fali nam kvalifikacija. Meni se diže kosa na glavi kad čujem radnik, znate. Zašto mi se diže kosa na glavi? Poštujem svakog kvalifikovanog radnika, svakog tehničara, svakog inženjera, svakog profesora, svakog magistra. Ali, diže mi se kosa od radnika koji su dolazili 70. godina u Beograd sa 4 razreda osnovne škole, gurneti ga u preduzeće, moraš da ga edukuješ, moraš da ga učiš, sa ko je tu lud, onaj koji išu u školu ili onaj koji se zaviklavao. A tom sistemu mi možemo svašta da zamerimo, a ne možemo da mu zamerimo školstvo. Imao je svako iste uslove, bio on na pešteru ili na Terazijama. Prema tome, dobro, ko je zašto sposoban, normalno.
Naravno. I sve to zavisi čak i od individualnosti.
Sad dobijamo kusur.
Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Dobro jutro, ovde je Bora iz Beograda.
Izvolite, ko sam Bora.
Ja bih hteo samo da vam kažem da se nadovežem na prethodnike i da se razjasnimo oko toga. Ovo stanje sa našom državom je projektovano stanje. O tome je govorio i britanski ambasador u vreme posle 5. oktobra u svom novogodišnjem intervju, James Crawford, koji je kazao prvu stvar, da u Srbiji tranziciju sprovodi Velika Britanija na osnovu mandata međunarodne zajednice. To je prvo, i drugo koje objašnjava i kvalitet privatizacije je da sve što nosi predznak socijalističko mora biti uklonjeno. Prema tome, ovdje se radi o projektu, mi ne možemo da imamo ni jednu našu ozbiljnu firmu, imamo samo preduzetništvo, to nam je doneo Đinđić koji je kazao kakva primarna i sekundarna delatnost, terzijalna delatnost, a to je ugostiteljstvo, turizam i ostalo. Drugim rečima, ne proizvodite ništa, sve morate da uvozite, a vi
forsirate uslugu. Jasno.
Prema tome,
dakle, razvijati privredu i štititi prava radnika. Hvala i vama puno.
Čekajte, polako, brate, šta štititi privredu? Privrede nema. Sve su strana, takozvana ulaganja, nama pokrivaju strane firme teritoriju sa svojim objektima, a priprema se zakon na kraju 2018. godine, konverzija vlasništva, konverzija prava korišćenja u vlasništvo. Prema tome, mi ćemo u buduće hodati tuđom zemljom.
Nadam se ipak da nećemo. Hvala vam puno na javljanju. 7:54, bilo je to naše pitanje jutra.
7:55, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbi pretežno vedro jutro, prema posljednjim merenjima u Beogradu 12 stepeni, u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu i Novom Sadu 7 stepeni. Ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, slab južni vetar danas, najviša temperatura do 23 stepena. No, ustanovljeno priznanje Šešir profesora Koste Vujića dobit će danas 6 kragujevačkih nastavnika po izboru đaka iz tamošnjih škola. Nagrade najboljim nastavnicima bit će uručene u prvoj kragujevačkoj gimnaziji, a tu nagradu dodeljuje Centar za mlade Škola Mira uz podršku Ministarstva prosvete. Na telefonskoj liniji je direktor te škole, profesor Petar Stefanović. Profesor Stefanović, dobro jutro.
Dobro jutro iz Kragujevca.
Ko su dobitnici nove nagrade Šešir profesora Koste Vujića i zašto je baš njima pripalo to priznanje?
Evo ovako, prvo ću reći imena dobitnika današnjih. To su prosvetni radnici Goran Zuber, Zorica Mihajlović, Marija Andrić, Jelena Jeftović, Jasmina Popović i Bojana Tubić. Ovi prosvetni radnici su od strane svojih učenika, njih je zapravo bilo oko 4000 koji su tajnim glasanjem birali nastavnike prema određenim kriterijuma. Naime, ovaj projekat traje skoro 4 mjeseca, gdje su učenici prošli obuku o tome da ne biraju samo one koji im daju dobre ocjene, već da cene mnoge druge kvalitete, zapravo one koje je imao i čuveni profesor Vujić. To su, na primjer, pravičnost, smirenost, razumevanje, pomaganje učenicima, saosjećanje itd. 4000 učenika samo definisalo ove kriterijume i ovo priznanje koje će danas u 13 časova biti dodeljeno u Kragujevačkoj gimnaziji je važno zbog toga što zapravo to je jedinstveno priznanje gdje učenici biraju. Mi prosvetni radnici smo samo pomagali u svemu tome.
Šta bi ova nagrada, profesore, mogla da znači nastavnicima i prosveti uopšte?
Pa evo, kao što ste rekli, sami svi znamo u kakvom je stanju prosveta i prosvetni radnici i zapravo cilj našeg projekta je bio da damo svoj doprinos vaspitanju djece da prepoznaju prave životne vrednosti, jer svi znamo da danas ima mnogo negativnih utjecaja od realitija pa i tako dalje koji vrlo negativno utječu na našu djecu, a prave vrednosti i oni pravi nastavnici koji su bitni za njihov život su negdje skrajnuti i eto, vrlo retko ih pominjemo i meni je čast što danas sa talasima Radio Beograda možemo da pomenemo tih 6 nastavnika, a ovaj projekat se inače zove U svakoj školi ima poneki profesor Kosta Vujić. Zapravo mi smatramo da kao što je nekada postao taj čuveni i najoriginalniji prosvetni radnik Kosta Vujić, mi ćemo danas u Kragujevačkoj gimnaziji gdje on je radio jedno vreme upravo razviti jednu liniju optimizma da i danas postoje isti takvi nastavnici, ali smo mi dužni da ih podržimo. Djeca su ih podržala i mislimo da je logično da u prvoj gimnaziji u Srbiji, u gradu prvog teatra i drugih vrednosti započnemo jednu borbu za čuvanje vrednosti u našoj zemlji i molimo da nam se pridruže sve one obrazovne institucije, škole i pojedinci koji žele da nas podrže.
Pridružujemo se mi tom pozivu, profesore Stefanoviću. Nadamo se da će biti više Kosta Vujić i da će se više videti i češće o njima govoriti. Hvala vam, profesore, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Da, hvala i vama.
Naš sagovornik bio je Petar Stefanović, direktor Centra za mlade Škola Mira. Razgovarali smo o nagradi Šešir profesora Koste Vujića, koju učenici kragujevačkih škola dodeljuju najboljim nastavnicima tog grada. 7:59.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. vesti. O odnosima u regionu i evropskim integracijama Srbije u Briselu su razgovarali šef srpske diplomatije i evropski komesar za proširenje u Briselu. Srbija je na dobrom putu i može da očekuje skoro otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, poručio je Johannes Hahn posle sastanka sa Ivicom Dačićem. Hahn je također poručio da su neprihvatljive izjave pojedinih lidera u regionu kojima se prizivaju promjene granica. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da se do članstva u Evropskoj uniji stiže krupnim korosima napred, a ne izjavama koje region vraćaju u prošlost. Nakon što je evropski komesar rekao da je razočaran i iznerviran zbog zapaljivih izjava pojedinih lidera u regionu o promjeni granica na Zapadnom Balkanu, Hašim Dači uzvratio je na Facebooku, oštro kritikujući izjave Johannesa Hahna. Dači navodi da to pokazuje da Evropskoj uniji nedostaju vodstvo i vizija u, kako kaže, konkretizaciji evropske perspektive za Kosovo. Predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić na jučerašnjem sastanku dogovorili su se da bi posljednja zvanična posjeta aktuelnog šefa države trebalo da bude Republici Srpskoj, piše Blic, koji navodi da je Nikolić izrazio želju da u tu posjetu ide sa Vučićem. List navodi da su se Vučić i Nikolić dogovorili da 31. maja bude primopredaja dužnosti i polaganje zakletve, a između 15. i 20. juna inauguracija novog predsjednika. Jedna od tema bila je i ko će zameniti Vučića na mjestu koordinatora službi bezbednosti. Na dvočasovnom sastanku predsjednik i premijer razgovarali su pre svega o stanju u regionu i novim pretnjama o promjeni granica koje su prethodnih dana uputili Edi Rama, Hašim Dači i Jonas Musliju. Sjedinjene Američke Države su stavile na crnu listu 271 osobu zaposlenu u agenciji vlade Sirije za koju Washington tvrdi da je odgovorna za izradu hemijskog oružja. Reč je o Centru za naučnu podršku, a sankcije obelodanio ministar financija Steven Mnuchin. Do toga je došlo nekoliko nedelja posle napada otrovnim gasom kada je ubijeno 87 ljudi u sirijskoj provinciji koja se nalazi u rukama sirijskih pobunjenika. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava da prisilno raseljavanje civila u Siriji može predstavljati ratni zločin. Podsjeća sirijsku vladu i opoziciju da je prisilno raseljavanje isključivo dozvoljeno kako bi se garantovala bezbednost civila ili za, kako kaže, imperative vojne potrebe. Na Korejskom poluostrvu situacija se dalje zaoštrava. Američka podmornica Michigan uplovila je u južnokorejske vode, dok raste zabrinutost da bi Severna Koreja mogla povodom dana osnivanja armije da izvede nuklearnu ili balističku probu. Zemljotres snage 7,1 jedinica Richtera potresao je oblasti deo Čilea u okolini grada Valparaiso, koji se još uvek oporavlja od potresa, koji je taj region opustošio pre nešto više od 2 godine. Odmah posle potresa lokalne vlasti naredile su evakuaciju obale zbog opasnosti od tsunamija, ali je ta odluka ubrzo opozvana. Danas igra košarkaški večiti derbi. U okviru drugog kola Superlige Srbije u 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić sastaju se Crvena zvezda i Partizan. Jutro hladno, ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena, koliko će biti u glavnom gradu. Tuli ste vesti.
Časova 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, dan hvatamo do 9 časova. Do 9 govorimo o takmičenju za učenike 4. razreda niških srednjih škola iz srpskog jezika. Govorimo i o javnom čitanju Cervantesa. Biće reći o EDGE razgovorima u naučnom klubu Centra za promociju nauke.
a za kraj ostavljamo Kamenčići u cipeli Aleksandra Stojadinovića. Ali pre toga nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Srpski na srpskom.
Svašta je ovih dana moglo da se čuje u vestima. I da je jedan naš novinar radio na OK kanalu, da je predstavu Pasivno pušenje režirao Egon Savić. Kao i da su Francuska i Nemačka uz podršku Italije i Španije u Versaju kod Pariza organizovale neformalni samit o budućnosti Evropske unije. A ako vam sve ovo što bi rekli novinari zvuči kako treba, onda ništa. Neću više javno da se nerviram.
Jeste da nama u jeziku reči sve manje nešto znače, predstavljaju, ukazuju i objašnjavaju, a sve više sasvim nepotrebno zvuče. Ali s druge strane ni to zvučenje ne treba skroz podcenjivati. Koliko nam se puta desilo da kada čujemo neku reč ili rečenicu, odmah znamo da je pogrešna, ali ne znamo zašto. Niti znamo vrstu greške, ni njeno poreklo, nekad čak ni ispravan oblik. Ali samo na osnovu toga kako je čujemo, to jest kako nam zvuči, jasno nam je da tu nešto nije kako treba. Zato je važno da uvek budemo okruženi dobrim govornicima, preko kojih se jezička pravilnost usvaja bez jednog dodatnog časa gramatike.
Srpski na srpskom.
E, pa ovi sa radija i televizije nisu dobri govornici, jer me teraju da preispitujem svoje jezička i ostala znanja, na osnovu kojih sam siguran da je predstavu Pasivno pušenje režirao Egon Savin, a ne Savić. I da se prva nezavisna televizija u Jugoslaviji zvala OK kanal, a ne OK kanal. Jedino ne znam da li se skraćenica OK piše s tačkama ili bez njih.
Piše se velikim slovima i sa tačkama, ali njih 1989. godine nije bilo na znaku omladinskog kanala koji je kasnije prerastao u treći kanal Radio Televizije Beograd. Inače, OK je bila najpre američka, a sada je internacionalna skraćenica kojom se označava da je nešto u redu, kako treba ili sasvim ispravno, što su urednici omladinskog kanala svojevremeno iskoristili kao marketinški zanimljivu igru značenjima. Odavno se često koristi i u govoru i u pisanju, a u novije vreme posebno u SMS-ovima i na internetu. Ali je pravopisci nisu uvrštavali u pravopisni rečnik. Nema je ni u Jaklijinom rečniku stranih reči, a pojavila se u Prometejevom velikom rečniku stranih reči i izraza iz 2007. i to u odeljku međunarodne latiničke skraćenice.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod skraćenica, da se vratimo onom neformalnom samitu o budućnosti Evropske unije, koji je, kako rekoše naši spikeri, održan u Versaju kod Pariza. Prvo, kako se piše Evropska unija?
Evropska velikim, unija malim slovom, skraćeno velikim slovima EU, bez tačaka.
I drugo, da li je taj neformalni samit održan u Versaju ili u Versaju kraj Pariza?
Samit je održan u Versaju. Francuska imena naglašavamo uglavnom izvorno, na posljednjem slogu. Mada se ranije akcenat dosljedno prenosio sa posljednjeg na pretposljednji slog kao uzlazni, iza kojeg može i ne mora da slijedi dužina. Ali bilo da je akcenat prenesen ili ne, imenica Versaj, to jest Versaj, u lokativu glasi Versaju.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Vedro u čitavoj zemlji, preteže oblačno samo na severu, a prema poslednjim merenjima 14 stepeni u Beogradu, 12 u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, 11 stepeni u Velikom Gradištu, 10 u Kragujevcu, Kruševcu, Loznici, Somboru i Zrenjaninu, 9 u Kikindi, 8 stepeni u Nišu, Valjevu, Negotinu i na Zlatiboru, 7 u Kraljevu i na Crnom Vrhu, 6 u Leskovcu i Vranju, na Kopaoniku 3 stepena, a u Sjenici, gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi 2 stepena. U Srbiji ujutru, prema prognozi, hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Ujutru ponegde slab mraz, duvaće slab južni veter. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 23 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, veter slab južni, najviša temperatura u glavnom gradu 23 stepena. Sutra i u četvrtak pretežno sunčano i toplo vreme, u četvrtak uveče na severozapadu pljuskovi i grmljavina. U petak i subotu pretežno oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Roboti Miguel de Cervantes i Nao otvorit će danas u podne javno čitanje čuvenog romana Don Kihot na najrazličitijim jezicima sveta u Institutu Cervantes u Beogradu. Povodom Svetskog dana knjige Srpska prestonica pridružit će se Madridu i drugim gradovima sveta, gde se javno čitanje Don Kihota tradicionalno organizuje više od dve decenije. O tom čitanju razgovaramo sa Mladenom Savkovićem iz Instituta Cervantes u Beogradu. Mladene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Otkud to da roboti čitaju Cervantes?
Razmišljali smo kako da tu tradiciju predstavimo na neki novi zanimljivi način i kako da je povežemo sa modernom tehnologijom. I u saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin, koji zapravo nam donosi ove robote, odlučili smo da se poigramo i da zapravo prvi čitaoci budu ti roboti koji će dalje na simboličan način prenijeti tu čitaočku štafetu na ostale koji budu u Institutu Cervantes i koji dođe da čitaju Don Kihota.
Oni čitaju takođe odlomke iz Don Kihota.
Jeste, jeste.
Danas je, dakle, javno čitanje Cervantesa. Ko će osim robota učestvovati u čitanju Cervantesovih dela, odnosno Don Kihota?
Ja se nadam što više Beograđani koji gostuju, jer kako se ispostavlja iz godine u godinu, Don Kihot je važniji i sve značajniji roman koji možemo da čitamo iznova i iznova. Nakon roba koje ste pomenuli, čitanje će nastaviti zvanici Instituta Cervantes, brojni predstavnici ambasada i kulturnih centara u Srbiji, izdavači, pisci, književnici, zatim brojne javne ličnosti, kao što smo već naravili, tu će biti Aleksandra Kovač koja čita odlomak na španskom jeziku, Rambo Amadeus čita svoj odlomak na kečua jeziku koji se govori u Južnoj Americi, a nakon toga i svi ostali su pozvani da dođu u Cervantes i pročitaju jedan od odlomaka iz Don Kihota.
Gde se čitanje održava? Da li u njemu mogu da učestvuju svi ljubitelji Cervantesa, dakle svi građani?
Pravo tako. Čitanje se održava u galeriji Instituta Cervantes odmah na prizemlju, ulazi iz Čika Ljubine ulice i apsolutno svi koji dođu danas u Cervantes moći će da učestvuju u čitanju. Potrebno je samo da sačekate kada dođete svoj red, dobit ćete jedan odlomak i spremili smo naravno i mali poklon za sve one koji budu učestvovali u čitanju.
Kada čitanje počinje?
Čitanje počinje u 12 časova i trajeće, nadam se, do kasno tokom dana.
Hvala vam, Mladene, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama, vidimo se u Cervantesu.
Vidimo se, pozdrav. Naš sagovornik bio je Mladen Savković iz Instituta Cervantes u Beogradu, a govorili smo o javnom čitanju Don Kihota, koje će otvoriti roboti Miguel de Cervantes i Nao. 8 časova, 19 minuta.
uđemo u Evropsku uniju, oteće nam i jezik i pismo.
Nije tačno. U ugovoru o Evropskoj uniji stoji da Unija poštuje nacionalni identitet država članica. Državni jezik svake članice je istovremeno i zvanični jezik Unije, pa će srpski jezik, nakon ulaska Srbije u Evropsku uniju, postati njen zvanični jezik.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Eko!
Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad, nežne džez emocije.
Novi CD duo gitara Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kozje uši o telu i duši ove zemlje.
Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
William Shakespeare. Richard III. Premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375-2283.
Kozje uši su film o pristojnim ljudima u nepristojnim okolnostima. Donekle gorko, a odnekle humorno, baš kao životi svih nas.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Prpić, Sergij Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije, www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi.
Zaskakalo je vreme, razveži kose.
Ljubav i dalje diše.
Zaboravi ljubav.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Časova 27 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta vodimo vas u Niš. Za učenike četvrtog razreda niških srednjih škola danas će biti organizovano takmičenje iz srpskog jezika. Takmičenje organizuje Filozofski fakultet u Nišu zajedno sa svojim departmanom za srpski jezik. Svi učesnici takmičenja dobit će plakete u učešću, dok će najuspešniji biti posebno nagrađeni.
Za Niški fakultet to takmičenje je nova prilika za promociju, a za učenike prava šansa da provere svoje znanje, pa možda čak i da se opredele da svoje dalje školovanje nastave na departmanu za srpski jezik. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, da bismo današnje takmičenje iz srpskog jezika ovde na Filozofskom fakultetu u Nišu najavili, pomoći će nam upravnik Departmana za srpski jezik Filozofskog fakultetu u Nišu, profesor dr. Marina Janjić. Profesorka Janjić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, krenuli ste sa jednom lepom akcijom da provere srednjoškolci završnih razreda svoje znanje srpskog jezika, a možda i da se opredele da dođu kod vas na departman. Danas imate lepo takmičenje.
Tako je, mi ćemo danas u 12 sati na našem fakultetu organizovati takmičenje iz srpskog jezika za sve učenike srednje škole u Nišu, odnosno za sve učenike četvrtog razreda srednje škola. Ovo će biti zaista prilika da se odmere međusobno, da pokažu znanje koje su pokazali i možda se opredele da upravo upišu naš fakultet, to je studijski smer srbistika.
Da kažemo da srednjoškolci su morali da se pre ovog takmičenja prijave za takmičenje.
Tako je, mi smo blagovremeno raspisali konkurs, obavestili sve direktore srednjih škola u Nišu, odnosno profesore srpskog jezika i književnosti, sa kojima uzgred, bude rečeno, imamo divnu saradnju, tako da su učenici bili blagovremeno obavešteni o ovom lepom događanju danas na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Svi koji učestvuju na takmičenju imaće mogućnost da provere šta su to uradili po završetku testiranja.
Tako je, naš test je prilagođen uzrastu učenika koji su aplicirali i koji će učestvovati na takmičenju, odnosno na testu će moći da pokažu znanje iz svih prethodnih razreda, odnosno da pokažu znanje o svemu onome što su naučili iz oblasti srpskog jezika. Na ovaj način će moći da izmere snage, dakle učenici različitih škola i da se opredele za svoju buduću profesiju koja može biti usmerena upravo ka nacionalnoj filologiji.
Filozofski fakultet organizuje današnje takmičenje, ali to je samo jedno od brojnih akcija koje Filozofski fakultet ima i vaš departman, da biste popularisali srpski jezik i književnost.
Tako je. Mi nastojimo da ostvarujemo direktnu mrežu ne samo sa osnovnim i srednjim školama u Nišu, nego i na planu kulture sa našim nastavnicima srpskog jezika i književnosti i svim poslednicima kulturne i javne reči. Pored niza predavanja koje organizujemo ovde na fakultetu, naši studenti takođe učestvuju u zanimljivim promocijama fakulteta u kontaktu sa učenicima.
Svima onima koji će doći danas na ovo takmičenje, na ovo testiranje, možemo li da ako preko radija kažemo, hoće li test biti težak ili ne?
Test neće biti težak, bar se tako nadamo, a moram reći da će najbolji učenici biti nagrađeni. Prvo plasirani će dobiti tablet, a drugo i treće plasirani učenik će dobiti knjigu u izdanju Filozofskog fakulteta u Nišu i to je jedna dodatna motivacija da se druže sa nama.
Dragi slušalci, ovog jutra za naš program govorila je profesor dr. Marina Janjić, upravnik Departmana za srpski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu. Profesor Janjić, hvala vam za ovu priču i hvala vam za ove akcije kojima pokušavate da i uspevate da negujete srpski jezik, naš jezik.
Ja se vama zahvaljujem na akciji kojom podržavate negovanje jezičke kulture. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky
sea to an island where we'll meet. You'll hear the music fill the air. I'll put a flower in your hair.
Golden breezes through the trees, the most pretty you are I see.
Časova 35 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U novootvorenom naučnom klubu Centra za promociju nauke danas se održava prvi takozvani EDGE razgovor o nuklearnoj energiji, nuklearnim katastrofama i pretnjama. O toj temi govori Slobodan Bubnjević, fizičar, popularizator nauke, urednik časopisa Elementi, a razgovor vodi Marija Đurić, koji je na telefonskoj liniji. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Možemo li za početak da objasnimo šta su to EDGE razgovori, odakle taj pojam?
Ovako, EDGE je skraćenica od Education General, odnosno kako bi mi preveli opšte obrazovanje. Tako smo ga nazvali zato što smo primetili na našim događajima da gosti često izađu možda i nezadovoljni sa onime što su saznali, da prosto jednostavno im je falilo neko predznanje. Na našim razgovorima, EDGE razgovorima, podrazumevamo da gosti nemaju nikakvo predznanje, da su možda nešto propustili od nekih opštih tema i došli su da se o tome informišu.
Kakva je forma takvog razgovora?
Gost jedan, popularizator nauke ili naučnik, koga smo pažljivo odabrali tako da je on vrlo komunikativan i da zna jasno da objasni običnim ljudima o čemu on to radi. On će sedeti u centru našeg kluba, ljudi će gosti sedeti oko njega i slušati ga, čak ga prekidati, postavljati mu pod pitanja, a ja ću također voditi kroz nekih 7 pod tema razgovor, tako da svi na kraju posle sat vremena izađemo zadovoljni, tako što ćemo saznati nešto novo i shvatiti o čemu smo zapravo pričali.
Danas je u centru tog razgovora Slobodan Bubnjević, dakle našim slušalcima svakako poznat, on nije samo urednik Elemenata, nego je čak i nego je fizičar pre svega.
Jeste, on je fizičar i to je jedna od njegovih omiljenih tema koja je ovih dana i aktualna zato što često slušamo kako je Pjongjang, odnosno Severna Koreja, preti nekim nuklearnim oružjem da će uništiti Ameriku, pa onda su neki projektili lete, pa prelete čak i preko Balkana. Hoćemo da vidimo šta je to u stvari nuklearna energija, kako od toga pravimo oružje, šta to ima Severna Koreja kao i neke druge zemlje, uključujući i Srbiju.
Da li će biti reči o nuklearnoj energiji u Srbiji ili recimo objašnjenju šta se dogodilo u Hirošimi sa naučne strane?
Upravo tako, šta je to Hirošima, šta je to Manhattan projekat, kako je počeo drugi svjetski rat, kako je nuklearno oružanje u našem regionu i šta mi tu imamo u Srbiji. To je samo prva tema EDGE razgovora, naravno narednih mjeseci nastavljamo sličnim tempom, sa različitim temama.
Možemo li da najavimo makar sljedeću temu?
Sljedećeg mjeseca ćemo govoriti o imunitetu.
A o onim tamo temama na tribini o imunitetu.
Tako je.
U koliko časova Marija počinje razgovor?
Večeras u 19 u naučnom klubu Centra za promociju nauke u Beogradu. Adresa je Kralja Petra broj 46 i vaši čitaoci su dobrodošli. Vaši slušalci su dobrodošli.
A vaši čitaoci?
Da, slušaju razgovore. Pa mi imamo ovdje i čitaoce, pa onda često tako malo pobrkamo.
Hvala vam Marija što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam, prijatno.
Bili to Marija Đurić, voditeljka prve Edge tribine o nuklearnoj energiji koja se danas održava u naučnom klubu Centra za promociju nauke u Beogradu. 8:38.
Time.
8:43, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta slušamo novo izdanje Kamenčića u cipelama, Aleksandra Stojedinovića.
Kamenčići u cipelama.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak, 25. april 2017. godine. Još uvek aktuelni premijer Aleksandar Vučić i još uvek aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić razgovarali su o bezbednosnoj situaciji. Aktuelnog predsjednika posebno je zanimalo da li je bezbedan po pitanju fonda Dragica Nikolić. Nenad Čanak jednoglasno je izabran za predsjednika Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije. Konačno da na nekim predsjedničkim izborima i on osvoji pokoji glas. Dom zdravlja na Banovom brdu nema ni jednog oftalmologa, a u Ministarstvu zdravlja se prave da to ne vide. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, Tomislav Mićović, rekao je da poskupljenje goriva u Srbiji diktiraju globalne cene. Ali kada je o pojeftinjenju reč, naše naftne kompanije uvek uspevaju da odole tom globalnom diktatu. Naslov u novinama: funkcioner naprednjaka Zoran Babić se prepolovio, ili što bi on rekao, prelopovio se. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Brother, do you still believe in one another?
Časova 50 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu 14 stepeni, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 10, u Nišu 8 stepeni. Ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab južni vetar, najviša temperatura danas od 20 do 23 stepena, koliko će biti i u Beogradu. Sutra i u četvrtak pretežno sunčano i toplo vreme, u četvrtak uveče na severozapadu pljuskovi i grmljavina, u petak i subotu pretežno oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Pripreme za predstavljanje Srbije na 57. Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji su završene. U paviljonu Srbija našu savremenu umetnost predstavit će projekat Enklava. Reč je o radovima Vladislava Šćepanovića, Milene Dragićević i Dragana Zdravkovića. Pripremila Tanja Živković.
Dok su slike na platnu velikog formata pakovane i pripremane za transport u Italiju, između umetničkih dela, brojnih kartona, papira, lepljivih traka i zaštitnih materijala, priču o nastupu Srbije na 57. Venecijanskom bijenalu započeo je kustos izložbe Nikola Šujica, objašnjavajući ime izložbe Enklavija, slikarstvo, posljedica ovakvog života, koja odgovara na temu ovogodišnjeg bijenala Viva Arte Viva.
Enklavija dospeva sa uklesom napisa Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije na iznad ulaska u sam paviljon, gde to je u nekom izvisnom smislu izostaje. Tako da Enklavija kao nekakav recept ili možda naziv za možda nekakav preparat je zapravo pokušaj da se načini jedno stecište pre svega slikarske izražajnosti i svakog od ovih autora ponaosob. Naš podnaslov je slikarstvo posljedica ovakvog života. E sad, šta mi možemo da zaključimo, šta znači ta čudna pridevska odrednica, šta je to ovakav život koji mi svi kao savremenici delimo i sijavanja iz njihovih dela, iz njihove dvodimenzionalnosti, zapravo iz frekvencije koju oni uspostavljaju je za jedno nasleđe ovog našeg doba, onoga što mi posljednjih četvrt veka praktično živimo, a to je omogućenost svih mogućih vrsta informacija i to naravno sasvim specifično i sasvim različito kako kod Vladislava Šćepanovića, kako kod Milene Dragićević, kako kod Dragana Zdravkovića.
Umetnica Milena Dragićević živi i radi u Engleskoj i ona i njena dela pridružit će se u Veneciji srpskim umetnicima. Vladislav Šćepanović rekao je da se slike nastale za ovu priliku stilski veoma razlikuju od prethodnog rada, ali tematski su bliske.
Pokušaj možda jednog drugog ugla da se prikaže neki problem kojim se ja bavim danas. Opet preispitivanje onoga što je Enpustunga od Teodora Dorna, to je gubljenje umetničkog karaktera umetnosti u vremenu kulturnih industrija. Kod mene suprotna teza, dakle, umetničavanje svega onoga što možemo dovesti pod tezom što su proizvore kulturne industrije i novi mediji i pokušaj da se sve to dovede u liniju subverzije u odnosu na neku globalnu poruku svetskih softvera, to je otvorena destrukcija koja je sve više prisutna u globalnim medijima.
Umetnik Dragan Zdravković predstavio je svoj rad i ciklus Stanje hibernacije, na kome radi već 10 godina.
To je slika koja je dosta velikog formata, znači oko 4 metra širine, koju ćemo, nadam se, u komadu odneti u Veneciju. Ona predstavlja zapravo neko moje viđenje o cijele priče o kojoj smo nekako započeli temu. Ona je zapravo ukazivanje na neku našu izuzetost, na neku našu izdvojenost iz svega, ali opet i neku našu specifičnost. Ja taj pojam enklava u ovom slučaju, u ovom likovnom nekom smislu, ne tumačim kao neku negativnu pojavu, nego kao neku zapravo specifičnost koju mi ovdje posjedujemo. I ta neka naša izolovanost koja je godinama prisutna, ta neka večita enklava koja pretvara se u državu koja bi mogla se zove enklavija, je zapravo nešto što možda daje i nešto što za umjetnost može da bude doprinos.
Paviljon Republike Srbije predstavit će se na ovogodišnjem bijenalu u organizaciji Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu i uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, koje je ove godine izdvojilo 20 miliona dinara. Izložba Enklavija, slikarstvo, posljedica ovakvog života otvara se 11. maja u Đerdinima i trajaće do 26. novembra 2017. godine.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Thank you.
8:58, polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6:00 ovog utorka budili su vas tonmajstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Nataša Mančić i moj ime Marko Milojević. Za minut sledi vesti u 9:00, zato vam preporučam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.